Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, William Tabernarren sentimentaltasuna. Egilea, Willa Cather. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Jasone Larrinaga. Hauxe da Jasone Larrinaga itzultzaileak, atal honetarako prestatu digun sarrera. Willa Cather Amerikako Estatu Batuetako kazetaria eta idazlea izan zen. Bere leberririk ospetsuenak, O Pioneers eta My Antonia dira. 1863ko abenduan jaio zen Virginia estatuan. 9 urte zituenean, bere familia Nebraskara joan zen, eta han joan zen Willa eskolara lehenengo aldiz. Nebraska mugako estatua zen oraindik garai hartan, eta ingurumenak eta eguraldiak, belardi amaiezinek eta bertan bizi ziren Europako etorkinen eta Ameriketako natiboen kulturek zirrara handia eragin zuten Catherrengan. Badirudi beste hizkuntza batzuk eta beste ohitura kultural batzuk zeuskaten etorkinak ezagutzeko aukera izan zuela. Cather gazteak, historia horiek entzun eta zehaztasunak pilatu zituen, gero bere leberrietan erabiliko zituela jakin barik. Nebraskako unibertsitatera joan zen medikua izateko asmoarekin, baina lehen urtearen ondoren, iritzia aldatu eta hizkuntza eta literaturan lizentziatu zen. Willa Catherrek artea eta historia errespetatzen zituen, eta uste zuen, herriak eta zibilizazioak, beren ingurunearekin harmonian bizi badira, inspirazio iturri direla. Materialismoa eta kultura masibo modernoaren etorrera gaitzesten zituen, gizakiaren lorpen intelektualak ahultzen dituela uste zuelako. Bere ibilbidearen hasieratik, Catherrek arrakasta izan zuen irakurlengan eta kritikariengan. Baina 1930ko hamarkadan, kritikari marxistek iradoki zuten Catherrek ez zituela gizarte modernoaren arazoak ulertzen edo ez zuela ardurarik erakusten. Eta haren historiotako erromantizismoari barre egin zioten. Hala ere, az baiat idazle britaniarraren ustez, Cather modernista izan zen, Dos Passos, Hemingway eta Fitzgerald mutikoak zirenean, eta modatik pasatu zen haiek idazten ari zirenean, ulertua izan barik. Gaur irakurriko dugun historioan, Amerikako Estatu Batuetako estepa handietan bizi den familia bat agertzen zaigu, senaremazteak eta mutikoak. Senaremazteen arteko harremana ez da erraza, lurra eta eguraldia bezain latzak dirudite biek. Bata sekena, bestea burugogorra. Oraingoan, zirkua herrira etorri da eta etxeko mutikoek joan egin nahi dute. Pasadizo horren arira, senarrak eta emazteak antzinako oroitzapenak partekatzen dituzte, baina aldi berean, bien jarrerak aldatu egingo dira. Zertan geratuko da orain, harreman hori. Eta orain, entzun dezagun, William Tabernarren sentimentaltasuna.
Side too, though we meet with the darkness and strife.
Emakume indartzu bat behar da Mendebaldean bizi zarenean arrakastarik izateko, eta Hester horixe zen, zalantza barik. Jendeak William Tavener, Macpherson konderriko baserritar opatzuen alegez aipatzen zuenean, haren emaztea, administratzaile ona zela gehitu ohi zuen. Emakume betearazlea zen, erantzun azkarrekoa, eta enperatriz baten antzekoa. Zenarrak bere negozioari buruzko iritzia ez eskatzeko arrazoi bakarra zen, emakumeak etzuela iritzia eskatzeari itxaroten. Guztiz ezinezkoa izango zatekeen gizon batek, giza ekintzaren arlo mugatuaren barruan, Hesterren aholku guztiei jaramon egitea. Baina azkenean, Williamek haren iradokizunetako batzuk erabili egiten zituen. Emakumeak garia jotzeko makina berri bat aire zabalean eta babesik gabe ustearen arduragabekeria etengabe gaitzetzi zuenean, azkenean ura gordetzeko etxola bat egin zuen. Emakumeak txarrikorta bat mokil hormekin isteko ideia mespretsatu zuenean, zenarrak ekinaldi txepel bat egin zion egiturari, bere aiurria erakusteko, Andrearen arabera. Baina azkenean herrira joan zen isil-isilik eta hesia osatzeko alambre arantzadun nahikoa erosi zuen. Lehen euriteak etorri zirenean, txerriek mokilormak muturkatu zituzten eta bidezka txikiak egin zituzten goran zerrezago joateko. Eta Williamek emaztea entzun zuen afarian, artzainari gogotzu kontatzen, lokatzezko etxea eraiki zuen txerritxoaren historioa. Eta Williamen seriotasuna, etzen lipar batez ere erlaxatu. Isiltasuna zen, egiazki, Williamen babeslekua eta indarra. Williamek ama errespetatzeko eredu zintzoa ezarri zien semeei. Bera oso ondo ezagutzen zutenek, emaztea miretzi ere egiten zuenaren susmoa zeukaten. Gizon gogorra zen auzoekin, bai eta semeekin ere. Zekena, ausarta eta handizalea. Noizean behin, egun triste bat egokitzen zen etxean, Williamek dendako fakturak aztertzen zituenean, baina inoiz ez zuen emaztearen soinekoekin edo kapelekin lotutako salgaien aurka egin. Kontua zen, Hesterrek mutikoentzat erosten zituen gauza txiki, inoso eta beharrezkoak etzirenak, bere kontu pertsonalean sartzen zituela. Udaberriko gau batean, Hester zarabandan zegoen eserita, egongelako leioaren ondoan, galtzerdiak errepasatzen. Modu zakarrean ari zen kulunkatzen, eta orratz luzea indartzu zeraman ara eta ona kalabazaren gainetik, eta begira da utz batekin ikusten zen urduri zegoela. William, mahaiaren beste aldean zegoen eserita, nekazaritzako egunkaria irakurtzen. Emaztearen ezin egonaz jabetu bazen, bere aurpegi lasai eta bizarrik gabekoak ez zuen kezkaren zantzurik adierazten. Seguruenik, haren erantzunen nabardura sarkastikoaz, kargutu zen afaritan, eta seguruenik mutiko zaharrenen isiltasuna zerreaz jabetu zen. Afaria erdi-zerdi zegoenean, Billy txikiak, gazteenak, mapatean platera baztertu eta maetik altxatu zen, negar zotin bat adoretzu irenzteko aleginean. Baina William Tavenerrek, etzien inoiz kasurik egiten etxeko zerumugako mehatxuzko iragarpenei. Eta inoiz etzuen ekaitzik espero, ura lehertu arte. Afaldu ondoren, mutikoak, hazienda larriaren eskortan zeuden zahatzen azpiko urmaelera joan ziren, goldaketaren hautza gainetik kentzeko. Lantzean behin, Hesterrek plisti plasta bat eta barre bat entzuten zituen gaueko lasaitasuna zeharkatzen, leio irekiaren ondoan baitzegoen eserita. Isilik egon zen ia ordu bete, buruan erasoa jotzeko plan ugari aztertzen. Baina emakume kementzu egia zen estratega ona izateko eta zuzenean arira joan oizen. Azkenean, aria moztu zuen eta bapatean errepasatzelan alde batera utzi zuen, sartada batez esanez. William, nire ustez Elizuk ekalterik eingo mutikoei bi alerrian dagoen zirkura joateko baimen emateak. Williamek nekazaritzako egunkaria erakurtzen jarraitu zuen, baina etzen Hesterren ohitura erantzunaren zain egotea. Senarraren aurgudioak antzematen zituen eta banan-banan egiten zien eraso ark ezer esan baino lehen. Langileak falta izan dituzu uda osoan eta mutikoi gogorran egin hasi diezue. Eta gizon batek beraragia eta odola erabili behar lituzke, alogarekoak erabiltzen dituen bezala. Bauka gorretarako adina eta gaurien mutilek ezer gutxi gastatzen dute. Ez dakizan itxaron dezakezun haiek zintzoak eta langileak izatea, espadi ezo arnaz apur bat ematen. Inoz ez dut ikusi kalterik zirkuetan, eta gure mutilak ez dira inoz joan. Bai, badaki Jim Holliren mutikoak moskortu eta izkanbila sortzen dutela joaten direnean, baina gure mutilak ez dira horrelakoak, eta hori badakizu, William. Animalia penetan ezigarriak dira, eta gure mutilak ez dute askorik ikusten hemen lautadetan. Desberdina zen, gu hasi ginen lekuan, baina mutikoek ez daukate abantailarik hemen, eta zuez pasar arduratzen, eskarmenturik gabekoak izango dira nagusitan. Hester geratu egin zen une bat, eta Williamek egunkaria tolestu zuen. Baina ez zuen erantzuteko lanik hartu. Virginian zeuskan arrebek sarritan esaten zuten, William bezalako gizon isil bat, baino ezin zela Hester Perkinsekin bizi. Sekretuan, William oso harro zegoen emaztearen mintzatzeko talentuaz, bai eta otoitz bileretan gizon batek bezain ondo hitz egiteko gaitasunaz ere. Berak errezo labur batera mugatzen zuen arlo horretako alegina aliantzaren bileretan. Hesterrek beste galtzerdi bat astindu zuen eta jarraitu egin zuen. Inori ez dio kalterik eiten zirko batera joateak. Jainko maitia, gogoratzen dut, neore joan nintzela behin, txikia nintzenean. Ai, iai astuta neukan. Piutanen izan zen, eta gogoratzen dut puruan sartu zitzaidala joan behar nuela. Uste dut, aitxari, eniole inuz parkatuko, eraman espanindu. Naiz eta bustin gorrizko bidea beldurra emateko moduan zegoen euriten ondoren. Oroitzen naiz, elefante bat eta sei loro zeuskatela, eta mendi arritzuetako lehoi bat, eta tximinoen kaiola bat, eta gamelu bi. Hene, sasoi hartan ikuskizuna izan ziren niretzat. Hesterrek galtzerdi beltza utzi, eta burua astindu zuen, eta irribarre egin zuen oroitzapenarekin. Oraindik ez zuen itxaroten ezer Williamengandik, eta asko harritu zen, ark seriotasunez esan zuenean, otoitz bileretan himnoak iragartzen zituen tonu beretsuan.
Ez, gamelu bakarra zegoen. Bestea dromedari joa zen.
Lanpararen beste aldetik begiratu eta adi-adi geratu zitzaion.
Baina William, zelan dakizuzuk?
Williamek egunkaria tolestu eta zalantzapur batekin erantzun zuen.
Neu ere, han izan nintzen.
Hesterren interesak dirdire egin zuen.
Tira, William, ezin du sinetzi. Eta urte hauek guztek igarota jakiteare? Baina, etzinen gure bili baino asko handiago izango gara hartan. Bitxia da, etzintxu dala inoz ikusi txikia zinenean. ez zaitut gogoratzen.
Baina zuek, bakrikekok, ez zarete inoz gurekin gapekoekin naztu.
Baina zelan joan zinen? Zureitza, zu gure mutilekin zarena baino zorrotzagoa zen eta.
Uste dut, enukela joan behar, esan zuen gizonak astiro. Baina mutikoek txorakeriak egin ohi dituzte. Lukin mordoa tarrapatu nituen aurreko neguan, da aitak ordainsaria gordetzen utzi zidan. Don Smithen semeari, Tapi, ordaindu nion nire orde sartoa jorratzeko, eta aitak jakin barik ies egin nuen eta eman aldera joan nintzen.
Hesterrek, Maitekor, esan zuen.
Tontakeriak, William. Etzizun kalterik egin, ez da? Gogor egin dozulan, beti. Ikuskizun handia izango zen mutiko txiki batentzat. Pailazo hura ez usteko txundigarria izango zen.
Williamek hanka gurutzatu eta eserlekuan eroso jarri zen.
Uste dut, bufoiaren txiste guztiak kontatu nitzakela oraintxe. Batzuetan, txiste horiek etortzen zaizkit burura bileretan, sermoia luzea denean. Gogoan daukat bota berriak neuskala soinean eta sekulako mina egiten zidatela. Baina dena astu zitzaidan morroiura asto gainean agertu zenean. Gogoratzen dut bota kendu behar izan dituela erritik urten nuenean eta etxera oinutzi joan nintzen pasatzatik.
Ai, jene, mutiko gaixoa.
Oio egin zuen Hesterrek, bere aulkia hurbilduz eta ukondoak mahaiaren gainean jarriz.
Oinetako txar-txarrak egin oizituzten umientzat. Gogoratzen dut bakrikera joan intzela zirkuko gurdiak igarotzen ikustera. Romnitik etorri ziren, bakizu. Zirkuko gizonak errekatxoan geratu ziren animaliei edaten emateko, eta elefantea azerretu egin zen, eta ordain etxeko portxaren ondoan hasten zen saatzaren adarrandi bat apurtu zuen, eta eskribnetarrak zeharu beldurtuta zeuden etxea botako zuelakoan. Eta zera ikusi nuen, elefantea uretan sartu zen, eta urez bete zuen trompa eta zarrasta da bat bota zuen lehiorantz, eta ia, Ellen Scrivenen liosko zueneko arroza ondatu zuen, lizatu berri zuen, eta oian gainean jarrita zeukan zirkura eramateko prest.
Nahi gabetu ingo zen Ellen,
irribar egin zuen Williamek.
Garai hartan, milika utza zenta.
Hesterrek gehiago hurbildu zuen aulkia Williamengana. Umeak hasten hasi zirenetik, senararekin izaten zituen elkarrizketak, ekonomiaren eta gastuen arloetako gaietara mugatzen zirenia. Euren harremana, negoziotako harreman bihurtu zen, ugazaba eta maisterraren artekoa bezalakoa. Mutikoei kapritxo batzuk eman nahian, konturatu barik, babeserako jarrera eta ia aurkakoa hartu zuen senarraren aurrean. Inoiz ez du sordun batek bere mailego emailarekin sendoago eztabaidatu Hesterrek mutikoen onerako bere senarrarekin baino. Lehiaketa estrategikoa hainbeste luzatu zen denboran, non harreman estuago baten oroimenaren lekua hartu baitzuen ia. Gau hartako isil gauzen truke hark, oroitzapen komunek ustekabean harrapatu zituztenean eta bihotzak zabaldu zizkienean, Maite kontuen sentsazio miragarria zeukan. Berba egiten jarraitu zuten. Aspaldiko auzoko ez, hasi zireneko bailarako aspaldiko aurpegi ezagunez, gaztaroko gorabera aspaldia ahaztutako ez, esteguak, kopauak, leran ibiltzeko taldeak eta bataioak. Urteetan, ez zuten beste gairik izan, gurina eta arrautzak eta gauzen prezioak baizik, eta orain, banak eta luze baten ondoren elkartzen diren pertsonek bezain beste zeukaten elkarri esateko. Oh, I'm thinking tonight of my blue eyes, and I wonder if he ever thinks of me. Erloioak amarrak jo zituenean, William altxatu eta intxaur egurrezko idazmaira joan zen eta giltza zabaldu zuen. Larrugorrizko diruzorrotik, $10 bilete bat atera zuen eta mahaian utzi zuen, Hesterren ondoan. Esan mutiko, ez etortzeko berandu eta zaldiak ez derrigortzeko. Esan zuen lasai. Eta ohera joan zen. Hesterrek argia itzali eta ilunetan eseri zen luzaroan. Geldi. Biletea mahaian utzi zuen. Williamek jarri zuen lekuan. Zerbaitek ies egin izanaren edo zerbait galdu izanaren sentsazio mingarria zeukan. Urteek, nolabait, ziria sartu ziotela sentitzen zuen. Eziaren ondoan hasten ziren zazi akazia txikiak, zuri zeuden, loreekin. Haien usain sakona sentitu zuen gaueko haizean, eta aspaldiko gau bat gogoratu zuen. Udaberriko lehen zata entzun zuenean. Eta Hawkins Gapeko neska trauskil eta bular arroek zaziakaziaren azpian oratu ziotenean, barreka eta erdi borrokan, eta paparrean begiratu ziotenean, mutilagunaren hile xerloriko tezeukan ikusteko. Neska guztien bularraren ondoan egon behar duelako, lehen zatak kantatzen duenean. Neska hoietako bi, bere orezko damak izan ziren. Hester oso emazte gai zoriontzua izan zen. Altxatu eta William zegoen gelara sartu zen isilean. William losorroan zegoen, baina noizean behin esku astintzen zuen aurpegiaren aurrean euliak uxatzeko. Hester egon gelara joan zen, eta eltxo sarea hartu zuen, aizpak hil baino lehen egin zion argizarizko sagarren eta madarien otzaratik. Mutikuetako batek ekarri zuen Virginiatik, latorrizko ontzi baten barruan, Hesterrek etzuelako hain apaingarri preziatua garraio bidez bidaltzearen arriskurik hartu nahi. Logelara itzuli zen, eta sarea Williamen buruaren gainetik zabaldu zuen. Gero, ohearen ondoan eseri, eta senarraren arnaz sakon eta erregularra entzun zuen. Mutikoak itzultzen antzeman zituen arte. Kanpora joan zen haiek agurtzera, eta aita ez esnatzeko esatera. Mutilak, goiza etxatuko nahi zuen gozaria prestatzeko. Zuna etxak esan du, ikuskizunera joan zaitezketela. Zaharrenari dirua eman zionean, senarraren ganako leialtasun taupada bat sentitu zuen bapatean, eta zorrotz esan zuen. Eta kontu zibil horrekin, eta ez gastatu edo zelan.
zuen aitak gogor egiten du lan dirua irabazteko.
Mutikoek bata besteari begiratu zioten harrituta eta aliatu boteretsu bat galdu zutela sentitu zuten.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really loved me, and no one else, dear, could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Entzun duzu, William Tabenarren sentimentaltasuna. Egilea, Willa Cather. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Jasone Larrinaga. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!